Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 1. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Ministarstvo financija potpisalo protokol kojim se regulišu odnosi u vezi sa dugom instituta Simo Milošević prema Jugobanci Beograd. Cijene određenih namirnica su nakon programa Evropa sad rasle i preko 100%, saopštio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 4. i 5. septembra u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj. Zemlje Evropske unije spremaju se da insistiraju na globalnom dogovoru o postepenom ukidanju fosilnih goriva. Vojne vlasti u Jerevanu prijavile intenzivnu pucnjavu duž jednog od sektora jermensko-azerbejdžanske granice. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Hrvatska je ponudila riječne i morske luke za transport ukrajinskog žita do međunarodnog tržišta.
Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 milijuna tona, žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe.
Na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli pola godine ne rade aparati za radioterapiju, a onkološki pacijenti kojima je on neophodan mjesecima čekaju na termin. Hajra Bajerić iz udruženja oboljelih od raka.
Mi se ne bojimo raka kao bolesti, mi se bojimo od raka oboljelog našeg zdravstvenog sistema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo financija potpisalo je protokol o saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita, kojim se regulišu odnosi u vezi sa dugovanjem instituta Simo Milošević prema toj banci i pokretanje postupka izvršenja. Također je definisano da Jugobanka u stečaju izvrši umanjenje iznosa potraživanja od instituta za 10%. Protokol predviđa i da se posebnim sporazumom, koji će biti potpisan do 30. septembra, dodatno preciziraju svi elementi koji su predmet protokola. Cijene određenih namirnica su nakon programa Evropa sad rasle i preko 100%, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković i dodao da može doći do socijalnih nemira ako se nastavi trend poskupljenja. On je iz televiziji Crne Gore rekao da smo zarobljeni u sferi politike i da ako se nastavi trend poskupljenja može doći do socijalnih nemira. Keković je rekao da je Unija više puta tražila od vlade da se razgovara o ograničavanju marže. On smatra da može doći i do socijalnih nemira ako se nastavi trend poskupljenja. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 4. i 5. septembra u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj. Tokom boravka u Zagrebu Milatović će se sastati sa predsjednicima Hrvatske, Sabora i vlade Zoranom Milanovićem, Gordanom Jandrokovićem i Andrejom Plenkovićem. Dio zvanične posjete na poziv Milanovića bit će organizovan na Brionima, gdje će predsjednik Hrvatske u čast Milatovića prirediti svečanu večeru u vili Jadranka. Uz jačanje bilateralne i dobrosusjedske saradnje, zvaničnom posjetom Hrvatskoj Milatović nastavlja i niz posjeta zemljama Evropske unije u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore, kaže se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zemlje Evropske unije spremaju se da insistiraju na globalnom dogovoru o postepenom ukidanju fosilnih goriva na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija koji počinje u novembru, pokazao je nacrt o pregovaračkoj poziciji Evropske unije. Diplomate iz 27 država članica bloka pripremaju svoje stavove za samit u Dubaju, gdje će skoro 200 zemalja pokušati da pojača napore za obuzdavanje klimatskih promjena. Pomjeranje ka klimatski neutralnoj ekonomiji će zahtijevati postepeno ukidanje fosilnih goriva na globalnom nivou i vrhunac njihove potrošnje već u bliskoj budućnosti, navodi se u nacrtu pregovaračkog stava Evropske unije, a u koji je uvid imao Reuters. Vojne vlasti u Jerevanu prijavile su intenzivnu pucnjavu duž jednog od sektora jermensko-azerbejdžanske granice u petak 1. septembra, optužujući Baku za provokaciju. Jermensko ministarstvo odbrane saopštilo je da su azerbejdžanske snage otvorile vatru, uključujući i iz minobacača na dionicu na istoku. Ministarstvo nije odmah izvijestilo o eventualnim žrtvama. Azerbejdžan je u međuvremenu optužio jermenske snage da su otvorile vatru na istoj dionici, rekavši da je jedan azerbejdžanski vojnik ranjen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan uvaženi slušaoci. Sjedinjene Američke Države ne doživljavaju BRICS Plus kao geopolitičkog rivala zbog razlika unutar tog bloka. Tako se Kina i Indija spore oko granice i drugih pitanja. Ipak mnogi upozoravaju zapadne vlade da im prijeti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga, ako hitno ne pojačaju podršku siromašnim zemljama. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Da li je proširenje BRICS-a najava stvaranja alternative postojećem svjetskom poretku ili zbog različitih interesa moći te šarolikih vlada zemalja članica ne može da dovede u pitanje zapadnocentrični globalni sistem? Kineski koncept novog svjetskog poretka veoma je prijemčiv na globalnom jugu gdje se mnoge zemlje osjećaju marginalizovano u međunarodnom sistemu, smatrajući da njime dominiraju SAD i njihovi bogati saveznici. Zbog toga je više od 40 zemalja zainteresovano za članstvo u BRICS-u, tražeći veću zastupljenost u međunarodnim institucijama. Za sada je 6 pozvano da se pridruži. Da li to znači jačanje antizapadnog bloka? Kina vidi u proširenju BRICS-a priliku da se nametne kao globalni lider. Rusija želi da pokaže zapadnim silama da nije u izolaciji nakon uvođenja sankcija i izbacivanja iz G8. Jedino je još novoprimljeni Iran antizapadno orijentisan. Međutim, Brazil i Južnoafrička republika, a naročito Indija, ne žele da BRICS preraste u antizapadni blok. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i dalje računaju na bezbednosne garancije SAD-a, a Egipat na vojnu pomoć, uprkos distanciranju od Vašingtona. Zbog sve napetije situacije i podjela u svijetu, zemlje sa globalnog juga nastoje da kroz nove koalicije drže više opcije otvorenim. Ruska invazija na Ukrajinu je osnažila transatlantsko jedinstvo, dok su se Moskva i Peking približili. To je signal da se svijet kreće ka mentalitetu hladnog rata između koalicije zapadnih demokratija i rivalske grupe autokratija. Ostale zemlje ne žele da im bude sužen manevarski prostor kao tokom sovjetsko-američkog rivalstva u vrijeme hladnog rata. U svijetu u kome sve više važe transakciona pravila, a manje multilateralizam, članstvo u BRICS-u služi ovim zemljama i kao poluga u pregovorima sa Zapadom. Tako je Indija i u BRICS-u i u savezu Quad sa SAD-om, Japanom i Australijom, koji upravo ima za cilj da parira Kini. New Delhi želi da time ojača svoju poziciju i postane stalna članica Saveta bezbednosti. Sa 46% svjetskog stanovništva i 29% brutodruštvenog proizvoda, BRICS Plus predstavlja značajnu snagu. Ipak, da li može da ugrozi zapadni blok? Gian Maria Ferretti, ekspert Brookings instituta iz Vašingtona.
Postoje veoma značajne razlike u strukturi privreda, nivou razvoja, politici, u mnogim aspektima, koji su mnogo veće nego unutar G7.
Kina je najmnogoljudnija autoritarna država na svijetu, dok je Indija najmnogoljudnija demokratija. Granični i drugi sporovi ove dve zemlje onemogućavaju usaglašeniji nastup BRICS-a. Egipat i Etiopija se sukobljavaju oko voda Nila, dok su Iran i Saudijska Arabija višedecenijski neprijatelji, bez obzira na nedavni sporazum uz posredovanje Pekinga. Stoga eksperti smatraju da će BRICS biti delotvorniji u ekonomiji nego politici. Gian Maria Ferretti iz Brookings instituta.
Smanjenje trgovinskih barijera, posticanje trgovinske integracije, transfer tehnologije, sve to može biti potencijalno korisno.
Doduše, Argentina je najveći dužnik MMF-a, a pošto se očekuje da levičarsku vlast na predstojećim izborima zameni peronističko-liberalna, upitno je njeno pristupanje BRICS-u. Egipat je drugi po dugovanjima, kineska ekonomija, nekada najbrže rastuća, sada usporava. Zapad reaguje uzdržano na proširenje BRICS-a. SAD navode da zbog razlika u ovom bloku ne doživljavaju ga kao geopolitičkog rivala. Ipak mnogi upozoravaju zapadne vlade da im prijeti opasnost da izgube povjerenje globalnog juga, osim ako hitno ne pojačaju podršku siromašnim zemljama. Stoga je, kako navodi bivši indijski zvaničnik Raja Mohan, širenje BRICS-a opomena Zapadu da mora da se probudi iz strateške uljuljkanosti.
Hrvatska je ponudila riječne i morske luke kako bi se dio ukrajinskog žita domogao međunarodnog tržišta. Potraga za alternativnim rutama traje od sredine jula, kada se Rusija povukla iz sporazuma kojim se Kijevu dozvoljavao izvoz preko Crnog mora. Kako bi izgledao put žita preko Hrvatske i koji su sve izazovi na tom putu, čujmo u prilogu Jovane Krstić.
Iz Dunavskih luka u Ukrajini, oko 1000 km rekom uzvodno do luke Vukovar, dalje železnicom do luke Rijeka pa do krajnjih destinacija. Ovom rutom ukrajinsko žito moglo bi uskoro stizati na međunarodno tržište. Inicijativu su predstavili ministri spoljnih poslova Hrvatske i Ukrajine na sastanku u Kijevu krajem jula, nakon što se Rusija povukla iz sporazuma kojim se garantovala zaštita transportnih brodova sa ukrajinskim žitom kroz Crno more. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li okvirni datum i plan realizacije te ideje, nisu odgovorile ni hrvatske ni ukrajinske vlasti. Stanovnici glavnog grada Hrvatske bili su susretljiviji.
Zašto ne? Ako imamo mjesto, ako imamo resurse gdje ćemo to skloniti, zašto ne bi pomogli? Ljudima treba u nevolji uvijek pomoći.
Ako im Rusi ne daju, kada rade, uzet će im to i propast će, neće ništa biti. Zašto ne bi Hrvatska dala? Nas ne košta ništa da zaradimo na tome.
Ipak, stručnjaci ukazuju da Hrvatska može biti deo rješenja, ali ne i potpuna alternativa transportu preko Crnog mora. Tokom godinu dana sporazuma njime je izvezeno blizu 33 miliona tona žita i druge hrane.
Količine koje Ukrajina bi mogla izvoziti ove godine otprilike su 20 miliona tona, žitarica samo. Prema trenutnim kapacitetima Hrvatska ne može preuzeti cijelu količinu te robe.
Objašnjava stručnjak za logistiku i profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Kristijan Rogić. Najveća Dunavska luka godišnje može da primi i otpremi oko 1,2 miliona tona tereta, a za RSE poručuju da su spremni sve kapacitete da stave na raspolaganje. To bi za to preduzeće značilo povećanje obima posla za oko 300% u odnosu na proseku posljednjih 10 godina, što i dalje je višestruko manje od ukupnih izvoznih potreba Ukrajine. Struka usko grlo u transportu vidi i u železnicama.
Budući da se radi o velikim količinama robe, onda je zapravo favorizirao bi se prijevoz željeznicom jer je cestovni prijevoz tu, recimo to tako, nekonkurentan. A tu postoje ograničenja i u željezničkoj infrastrukturi u Hrvatskoj koja je u procesu dosta značajne obnove.
Rekao je stručnjak za logistiku i profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Kristijan Rogić. Iz kompanije koja upravlja željezničkom infrastrukturom Hrvatske poručuju da su, uprkos radovima na prugama, spremni da propuste sve dodatne teretne vozove na relaciji Vukovar-Rijeka. A u Riječkoj luci već sada ima ukrajinskog žita. Stiže železnicom, ali preko Mađarske. Dalje uglavnom ide za Italiju i Sever Afrike, priča upravnik silosa Marino Klarić.
Kako je počeo rat, već imamo uhodan posao s nekim klijentima koji dovode ukrajinsko žito. Konkretno prošlo je oko 100.000 tona do sada.
Klarić objašnjava i da bi se, ukoliko bi Dunavska trasa zaživjela, količina žita koja se otprema iz luke Rijeka mogla popeti do 1 milion tona godišnje.
Benefit je svakako veća količina tereta, od toga živimo, to nam je naravno svima u interesu. Naravno postoji tu i taj humanitarni aspekt koji isto želimo popratiti koliko god možemo.
Bivši ministar privrede Hrvatske i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić plan vidi kao simboličan gest.
To je znak da Hrvatska podržava u ovom sukobu Ukrajinu i to je politički, inače po meni puno se ne može napraviti. Mislim da bi ta cijena pšenice, odnosno troškovi prevoza ukrajinske pšenice ovim putem, da bi skočili izvan svjetske tržišne cijene. Tako da bi to moralo biti ne ekonomska, nego de facto više humanitarna transakcija.
Dodatni izazov predstavlja i rusko granatiranje dve najznačajnije ukrajinske luke na Dunavu, Reni i Izmail. Bespilotne letelice su u protekla 2 mjeseca oštetile skladišta i uništile desetine hiljada tona žitarica. Pre ruske invazije Ukrajina je bila 4. u svetu po izvozu žitarica. Procjene Međunarodnog savjeta za žitarice su da će u narednoj sezoni pasti na 8. mjesto. To bi moglo dovesti do povećanja cena, kao i siromaštva u zemljama koje zavise od jeftinih ukrajinskih žitarica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rasprodaja imovine Kijevsko-Pečarske lavre, napori Sjedinjenih država i CIA da unesu razdor u pravoslavne crkve, osporavanje pravoslavne crkve Ukrajine, neke su od informacija koje se mogu čuti u proruskoj propagandi u Srbiji. Iako su mediji koji se bave provjerom činjenica već označili većinu ovih tvrdnji kao neistine, one su ponovo iznijete ove sedmice na konferenciji koju je u Beogradu upriličila nevladina organizacija Centar za geostrateške studije. Dušan Komarčević je provjeravao neke od stavova koji su iznijeli učesnici skupa.
Tema tročasovne konferencije održane 28. avgusta u Beogradu bile su, kako je navedeno, kršenja verskih prava sa akcentom na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Konferenciju je organizovao Centar za geostrateške studije. Na čelu ove nevladine organizacije je Dragana Trivković, proruska analitičarka i bivša članica desničarskih stranaka Dveri i Demokratske stranke Srbije. Govornici iz Srbije i inostranstva su na tročasovnoj konferenciji zastupali narativ Kremlja da je nelegalno delovanje pravoslavne crkve Ukrajine, kojoj je Carigradska patrijaršija dala crkvenu nezavisnost 2019. godine, kao i da vlast u Ukrajini sprovodi teror nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, koja je sve do početka ruske invazije bila lojalna Moskovskoj patrijaršiji Ruske pravoslavne crkve.
Ukrajinska pravoslavna crkva, koja se obično naziva egzonimom Ukrajinske pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, jedina legalna i legitimna pravoslavna crkva u Ukrajini.
Rekla je Dragana Trivković, direktorka Centra za geostrateške studije. Crkva u Ukrajini podelila se 2018. godine na Pravoslavnu crkvu Ukrajine i Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovske patrijaršije. Rat na istoku Ukrajine između ukrajinske vojske i proruskih separatista koji su imali podršku Kremlja vodio se tada već 4 godine. Tadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko je u jedan od fokusa svog djelovanja stavio stvaranje ukrajinske crkve koja bi bila nezavisna od ruske pravoslavne crkve. On i pravoslavni poglavari objavili su osnivanje pravoslavne crkve Ukrajine i raskid sa Moskvom u decembru 2018. Već početkom januara 2019. Vaseljenski patrijarh Carigrada Vartolomej I. formalno je priznao nezavisnost ukrajinske pravoslavne zajednice i dao joj moć samoopredeljenja po prvi put posle više od 300 godina. Zbog toga je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze sa Vaseljenskom patrijaršijom. U posljednjih 5 godina više od 1100 verskih zajednica i manastira najavilo je prelazak iz Moskovske patrijaršije u pravoslavnu crkvu Ukrajine, iako su neke kongregacije i zajednice ostale lojalne Ruskoj patrijaršiji. Osim Vaseljenske patrijaršije, pravoslavnu crkvu Ukrajine priznali su Aleksandrijska patrijaršija, Grčka pravoslavna crkva i Kiparska pravoslavna crkva. Pravoslavnu crkvu Ukrajine za sada nisu priznale Antiohijska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Rumunska pravoslavna crkva i Poljska pravoslavna crkva.
Kijev, Pečarskaja Lavra, a sanctuary and holy place for all Orthodox Christians.
Kijevo-Pečarska lavra, sveto mesto za sve pravoslavne hrišćane, će biti opljačkano od strane ukrajinske vlade, a njene relikvije će biti prodate drugim evropskim zemljama.
Sold off to other European countries.
Poručio je na konferenciji Daniel Kovalik, profesor humanitarnog prava iz SAD. Informacija da vlada Ukrajine planira da imovinu Kijevo-Pečarske lavre proda na aukciji u Parizu objavljena je u julu na društvenim mrežama. Pojedini korisnici društvenih mreža optužili su predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da planira da rasproda imovinu Kijevo-Pečarske lavre. Tako je u jednoj objavi na mreži X, nekadašnjem Twitteru, 30. jula objavljena navodna fotografija plakata u Parizu koji najavljuje aukciju u aukcijskoj kući Ozena uz propratni tekst.
Ovo je plakat u Parizu u blizini aukcijske kuće. 1. oktobra 2023. Aukcija Kijevo-Pečarskih relikvija. Kako su dospeli tamo? Ko ih je prodao onima koji će ih staviti na aukciju? Zelenski? To su vrednosti Kijevo-Pečarskog manastira. Fašisti.
Agencija Reuters kontaktirala je aukcijsku kuću Azena i rečeno im je da je ta informacija u potpunosti netačna. Neće biti aukcije koja je opisana na toj fotografiji, rekao je portparol aukcijske kuće Reutersu. Reutersov istraživački tim je također otkrio da je slika na plakatu fotomontaža. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli od sredine februara ne rade aparati za radioterapiju, a okolnosti njihovog korišćenja provjerava i tužiloštvo. Onkološki pacijenti kojima je neophodna radioterapija raspoređeni su u bolnice u Sarajevu, Zenici i Mostaru, ali moraju mjesecima da čekaju da dobiju termin. U kliničkom centru u Tuzli tvrde da su nemoćni jer druge bolnice mjesečno primaju po 15 njihovih pacijenata, dok nabavku novog aparata za radioterapiju blokira komplikovana tenderska procedura. Pripremila Marija Augustinović.
Otkako je prije 5 mjeseci saznala da boluje od raka, Senija Izbanovića odbrojava dane do početka radioterapije. Krajem marta dijagnosticiran joj je karcinom debelog crijeva, a do danas se nalazi na listi čekanja za zračenje. Nedavno je obaviještena da je termin u kliničkom centru u Sarajevu dobila 14. septembra.
Krenula sam na hemoterapiju. Ja bih voljela da znam, nije meni svejedno od kuće ići. Da li ću ja ostati, da li ću ja naći sebi smještaj, ja to ništa ne znam. Vjerujete da ja nisam uopšte upućena u to. O tom razmišljam, ali ne mogu sebi nikako da nađem neko rješenje.
Od sredine februara zapečaćeni su uređaji za radioterapiju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, a njihova upotreba je predmet istrage u tužilaštvu. Od tada blizu 200 onkoloških pacijenata s područja Tuzle nalazi se na listama čekanja za liječenje u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Hasan Osmić, šef odjeljenja za radioterapiju u Tuzlanskom kliničkom centru, kaže za Radio Slobodna Evropa da duge liste čekanja mogu biti kobne za mnoge pacijente.
Svaki dan ja imam 3, 4, 5 onaj slučajeva pacijenata ili porodica gdje vrše pritisak da bilo gdje odu, a mi smo tu, evo, praktično nemoćni. To je rijeka, to je more ljudi. To je. I to patologija koja zahtijeva tretmane u narednih 5, 7 ili 10 dana.
Rad na uređajima za radioterapiju u Tuzlanskom UKC-u zabranila je Regulatorna agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost Bosne i Hercegovine. Direktor te agencije Marinko Zeljko tvrdi za Radio Slobodna Evropa da se uzroci zabrane više odnose na ljudski faktor, odnosno neodržavanje uređaja.
Nisu neispravni, ali djelomično nismo imali kao Sky kontrolu, nisu baš dareni potvrdu, ali su funkcionirali. Znači, djelomično bi mogli raditi. I kad provjeri taj tehnički servis, kaže sve je u redu.
Okolnostima korištenja aparata za radioterapiju bavi se i tužilaštvo u Tuzli, koje provjerava da li eventualno ima elemenata kaznenog djela. U okviru istrage ranije je izuzeta i medicinska dokumentacija, a tužilaštvo bi odluku trebalo donijeti nakon što dobije nalaze vještaka. Hajra Bajrić, predsjednica udruženja oboljelih od raka, nije mi krik.
Mi se ne bojimo raka kao bolesti, mi se bojimo od raka oboljelog našeg zdravstvenog sistema. Najvjerovatnije na putu sam da pokrenemo jednu tužbu Sudu za ljudska prava. Mi smo osuđene na smrt. Nama je ukinuta svaka nada za život. Nama se oduzima svako pravo za borbu.
Vahid Jusufović, koji je na poziciji direktora UKC-a u Tuzli bio do sredine 2021. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su postojeći uređaji za radioterapiju u toj medicinskoj ustanovi kupljeni 2008. godine i da im je garancija istekla nakon 8 godina. No on tvrdi da se trenutna situacija u kojoj su pacijenti dovedeni u pat poziciju morala i mogla izbjeći.
Moglo je se iznaći novac da se za jedan linearni akcelator popravi, a da paralelno teče nabavka za drugi.
Tuzlanski UKC je pokrenuo proceduru kupovine novog linearnog akceleratora, za što je vlada Tuzlanskog kantona izdvojila oko 3,8 miliona eura. No nabavku usporavaju žalbe na raspisanom međunarodnom tenderu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi tekst zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim se predlaže uvođenje neradne nedjelje na području Federacije Bosne i Hercegovine, uskoro bi trebalo da bude završen, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Pojedine lokalne zajednice su već uvele neradne nedjelje, a inicijativu je pokrenuo sindikat kako bi radnicima u trgovačkoj djelatnosti omogućio dan za porodicu. Prilog Šejle Ibrahimović.
Željka Vučen 10 godina radi u trgovini. Slaganje polica, uslužnost i ljubaznost prema svakom kupcu njena su svakodnevnica. Nedjelje i praznike često provodi na poslu.
Naravno da je bitno da budemo sa svojom porodicom kući, da što više znači provedemo vremena. Ljudi koji dolaze na primjer sa strane, onako njima je i čudno da se radi, vjerujte, nedjeljom. Znači ljudi sa zapada kad dođu oni kažu čuj da radite nedjeljom. Mislim, u svijetu se već uvodi petak, jel tako, da je neradni.
U Bosni i Hercegovini je oko 140.000 zaposlenih u trgovini, većinom žena. Kako bi im omogućili dan za porodicu, sindikat trgovačkih radnika pokrenuo je inicijativu za uvođenjem neradne nedjelje. Do sada je usvojena parcijalno u nekim dijelovima zemlje, uglavnom na osnovu lokalnih propisa. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedjeljom je zatvoreno sve osim pekara, dežurnih apoteka, suvenirnica i benzinskih pumpi. Slično je i u Sanskom mostu, Kiseljaku, Goraždu, Čapljini i još nekim gradovima. Plan je da se federalnim zakonom izjednači praksa, a potom harmoniziraju pravila i na nivou Bosne i Hercegovine, kažu za Radio Slobodna Evropa iz Entitetskog ministarstva trgovine. Do polovine septembra planiraju završiti novi tekst zakona o trgovini. Kako bi novi zakon bio efikasan, potrebno je izmijeniti i zakon o radu, smatra ekonomski analitičar Faruk Hadžić. Potrebno je precizirati šta je radna sedmica i onemogućiti preraspodjelu radnih sati bez dodatne naknade.
Onda bi mi, mislim, prirodno poprilično riješili problem rada nedjeljom. Poslodavcima, mnogim se neće uopšte isplatiti da radi im radnik nedjeljom ili praznicima ili na neki drugi način ili će to morati značajno platiti.
Poslodavci će podržati i provesti svako sistemsko rješenje na nivou entiteta ili države koje će urediti sada potpuno nesređen način rada, kaže Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Neradna nedjelja je pravilo koje podržavaju zbog dobrobiti radnika.
Moguće da će to nešto se na promet osjetiti, ali mi mislimo da neće, da je to u stvari će se ipak u nekom vremenu napravi, da kažem, neke navike kupovine, da će svi znati da ne radi. Naravno, moraju se definisati neki sistem dežurnih trgovina.
Iz iskustva, kaže trgovkinja Željka, neradna nedjelja ne bi trebala uticati na ukupni promet.
Subota je ta koja je veoma bitna u našoj, znači, radnji. Uopšteno u centru je subota najjači dan, nedjelja ne.
Nemogućnost kupovine nedjeljom anketiranim građanima Asmiru, Amili i Almi iz Sarajeva ne bi bio problem.
To je pozitiva za radnike, da i oni imaju slobodan dan. Mislim, samo zato što su u prodaji ne znači da ni oni ne zaslužuju slobodan dan.
Postoji neki drugi dan ili neko i slobodno vrijeme ili nešto tako. Uvijek se može nešto smisliti, a mislim da je to baš dobra odluka.
Neće mi nedostajati, mislim da ih treba zatvoriti i ljudi imaju dušu.
U Republici Srpskoj sindikat radnika već godinama pokušava aktualizirati ovaj problem, ali konkretnih poteza na nivou entiteta nema. U nekoliko gradova ovog entiteta odluka o zabrani rada nedjeljom donesena je na nivou opština. Zabrana rada nedjeljom na snazi je u Hrvatskoj i Crnoj Gori, dok se u Srbiji o tome još raspravlja. Značajan dio Europske unije ima propise koji zabranjuju rad nedjeljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Ministarstvo financija potpisalo protokol kojim se regulišu odnosi u vezi sa dugom instituta Simo Milošević prema Jugobanci Beograd. Cijene određenih namirnica su nakon programa Evropa sad rasle i preko 100%, saopštio generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 4. i 5. septembra u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj. Zemlje Evropske unije spremaju se da insistiraju na globalnom dogovoru o postepenom ukidanju fosilnih goriva. Vojne vlasti u Jerevanu prijavile intenzivnu pucnjavu duž jednog od sektora jermensko-azerbejdžanske granice. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.